du huske, hvordan dit værelse så ud i 1990?
Jeg tror, at der var en hel del ting, der var overvintret fra 80'erne. Jeg tror, at mit værelse var blevet indrettet i 80'erne. Jeg var lidt ældre end dig, Marken.
Hvor gammel var du i 1990?
Der var jeg 13 år. Der hang sådan nogle plakater. Jeg var meget, meget stor fan af Tilbage til fremtiden.
Jeg havde også Danse med Ulve plakat.
Ja, nej, du var heller ikke
Kevin Costner.
Ja, du var heller ikke lige mig. Nej. Jeg var mere science fiction-agtig.
Ja. Ja, okay. Jeg var kun 5 år. Jeg tror, jeg havde sådan et biltæppe, du ved.
Ja.
Altså ikke sådan et tæppe for bilen, men sådan et med, hvor man kan køre
med
biler
på. Med sådan
nogle
veje på og sådan noget. Ja,
ja sådan et smart meget lille fede. Ja. Ja.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Geertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Dejligt at se dig igen.
I lige måde.
I den her uge er jeg ikke på ferie.
Nej.
Det er min første nyhed.
Dejligt at have dig tilbage.
Præcis. Det synes jeg også, det er dejligt at være. Men så kan jeg jo passende bruge dig til at ligesom forklare mig, hvad der egentlig skete, mens jeg har været væk. Ja. Ikke fordi vi skal kigge på sidste uge, vi skal selvfølgelig tale mest om denne uge, men jeg synes alligevel lige, vi skal starte med et stort interview, Berlingske havde med Troels Lund Poulsen. Det første sådan store, altså jeg taler ud formands interview, hvor han prøver nu at tegne projektet op.
Nu skal sømmene ligesom slås i, eller de første søm i hvert fald, sådan i Troels Lunds projekt skal slås i.
Og i så fald bliver det slået i sådan lidt, lidt, sådan,
lidt forsigtigt.
Lidt forsigtigt.
Ja, det er rigtigt.
Overskriften på interviewet er, det har været en øjenåbner, hvor ensomt det er. Og Berlingske har faktisk sådan gjort, hvor ensomt det er, med sådan, har det sat med store, fede, ekstra store, fede, sorte bogstaver.
Ja.
Det er en stakkels ensom venstreformand, der taler ud.
Ja, men faktisk er det sådan set egentlig et af de to store søm, vil jeg sige, i det interview. Det er faktisk det der med, at det bliver et ret følsomt interview. Fordi det er et meget langt interview, og meget af det, der står der, har man hørt Troels Lund sige før. Men to ting lagde jeg mærke til. Det ene, det var det her med, at han gør altså utrolig meget for at åbne op for sit eget følelsesliv. I interviewet, der taler han om, at jamen, han har ofte tvivlet på sig selv. Han var ikke sikker på, om han kunne det, der skulle til for at være formand, osv. osv. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, det er jo ikke tilfældigt, at han gør det. Og det gør han selvfølgelig, fordi han har behov for at vise nogle flere sider af sig selv. Han har behov for at vise sig som sådan et mere helt menneske over for vælgerne. Mm. I hvert fald i forhold til, hvordan vælgerne tidligere har opfattet ham, hvor han har været måske sådan en lidt mere firkantet politikknuser inden fra maskinrummet. Og vi har også hørt ham tidligere, for eksempel da han blev formand, så holdt han jo en tale, hvor han talte utrolig meget om sin datter, Andrea. Og,
ja, næsten for meget.
Ja, næsten for meget. Men det er jo en moderne verden, vi lever i, hvor det er populært at vise følelser, særligt når mænd viser følelser også. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det har været vigtigt for ham at vise i det her interview,
faktisk,
at der også
er
følelser
inde
bagved. Ja, der har vi ikke kommet til nogen Troels Lund, men altså, det kan være, vi skal bede om et interview på Jyllandsposten. Se, om
der skal der måske til for at få Troels Lund til at græde.
Ja,
det tror, der skal meget til, faktisk.
Ja, det skal der nok. Så det er i hvert fald det ene interessante søm i artiklen.
Og må jeg spørge dig, både som den kyndige analytiker, du er, og også som tidligere politisk rådgiver, altså er det ligesom, kan man det? Altså kan man ligesom, sådan, hvor meget kan det lykkes en at skifte politisk image?
Det kan man godt i et vist omfang, men det kræver jo, at det er ægte, det der er derinde. Altså jeg tror, det er meget svært, hvis man ligesom siger, nu skal jeg bare finde på, at jeg er en anden, end jeg er, og så sender vi ligesom bare det ud og laver nogle interviews om det. Fordi det tror jeg godt, folk de kan gennemskue. Men det, som folk omkring Troels Lund jo gør meget opmærksom på, det er, jamen, han er ikke lige så firkantet og tør, som han måske er blevet opfattet før. Der er noget mere følsomt og noget sjovere ved ham inde bagved.
Jeg er helt overbevist om det der med, at han er sjovere. Ja. Det er jo rigtigt, det vi også talte om lidt før. Hvis man møder ham bare sådan på gaden eller sådan noget, eller på slap line, eller altså, når han ikke står i fjernsynet. Sådan er det på Christiansborg, ser du jo også mange af politikerne være sådan uden for kameraet.
Ja.
Og der er han jo ret, han er ret veloplagt, han er ret vittig, han er ret charmerende. Mm. Han kan også være grov og sjov. Men ligefrem sårbar og følsom og, og med, og med sådan et lavt selvværd i forhold til opgaven og sådan noget. Sådan havde han måske ikke egentlig tænkt
det,
om, og
det er lidt sådan, han fremstiller sig selv. Ham. Nej, det er rigtigt.
Nej.
Men altså, det kan jo være svært at dømme om, hvad der er indvendigt, og folk kan jo også forandre sig, osv. Men i hvert fald, at altså, ja, jeg tror på, at man godt kan ændre image. Vi så faktisk også sådan en som Anders Fogh, som også var lidt sådan en træmand i de første år. Han prøvede også at gøre sig mere blød, i hvert fald på et tidspunkt.
Ville Søvndal, der ja. Var den fodformede og blev den ja, lidt mere tjekket.
Mette Frederiksen er begyndt at smile i sidste valgkamp. Det gik
ja,
også
og det er så blevet økonomisk ansvarlig.
Ja, ja.
Alt sådan noget, ikke? Det er rigtigt nok, men det er jo mere, det er mere på holdning, synes jeg, end det sådan er på person. Men under alle omstændigheder skal det blive spændende at se, om han ligesom evner at lave den her forvandling. Ja.
Det var i hvert fald det ene interessante, jeg synes, der var i det. Og så det andet, det handlede om hans budskab til Blå Blok. Fordi som alle vores lyttere husker, så var det jo Ellemann, der sagde, Venstre skal ikke hjem, vi skal videre. Og det blev jo udlagt af mange, også af os, som at han smækkede ligesom døren til Blå Blok. Der var ikke nogen fremtid for Venstre der. Nå, der har Troels Lund jo allerede i et stykke tid efterhånden sendt sig nogle mere forsonende signaler og sige, jamen altså, det vil han ikke sige på forhånd, om Venstre skal fortsætte med midterregeringen, eller Venstre skal tilbage til Blå Blok. Men det, han så gør i det her interview, det er, at han prøver faktisk at lægge et vist pres på de blå partier, fordi han siger, at han gerne rose blandt andre de konservative og Danmarksdemokraterne for at have taget ansvar i forhold til politiske aftaler, for eksempel at de er med i skatteaftalen. Mm. Og så siger han til Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, at han synes, han bryder sig ikke om, at de har stået uden for den aftale. Dansk Folkeparti er også uden for den her aftale om at sende en dansk fregat til et røde hav. Det siger han også, at det synes han ikke er, hvad skal man sige, sådan en ansvarlig måde at agere på. Han får spørgsmålet, er din besked til de blå partier, at nu hvor du har åbnet for at vende hjem igen en dag, så skal de til gengæld vise, at de er regeringsduelige? Og så svarer Troels Lund, ja, det er lige præcis det, jeg siger. En ting er at aftale en masse ting, noget andet er, at man blander blodet på at opføre sig ordentligt. Skal man lede et land, så skal man vise, at man kan træffe svære beslutninger. Der er ikke plads til bare at trække frinummer.
Mm.
Og det er jo interessant, at han ligesom dels har åbnet vejen tilbage til Blå Blok, men også at han ligesom prøver at skrue lidt, hvad det, sætte tommelskruerne på de blå partier. Det handler selvfølgelig både om, at han rigtig gerne vil have et blå partier med i flere aftaler, så han ligesom prøver at sige, hvis ikke I er med, så er I altså ikke ansvarlige. Men jeg tror måske også, det handler om, at han ved jo ikke, om han har tænkt sig at flytte Venstre tilbage i Blå Blok efter næste valg.
Nej. Jeg skulle lige så sige, det bliver i hvert fald, det får lidt stadig karakter sådan noget, som du kan se nuancerne, fordi du er dygtig til at spå i kaffegrum, så du har siddet og hørt hans første udmelding og hans landsmødetaler og hans de der små. Og her ser du så en ny position, men for rigtig mange udenforstående, så er det jo lidt uklart, hvad han i grunden mener.
Ja.
Og dermed er det jo sådan lidt og det er jo også fordi, han vælger en position her, hvor han holder flere veje åbne.
Ja, lige præcis. Og det, som han jo sidder og tænker på, det er, det kan jo godt være, at Venstre bliver inde i midterprojektet efter næste valg, og hvis de gør det, så skal deres vælgere jo også have en god forklaring på, hvorfor de gør det. Og den forklaring kunne jo for eksempel være, at det var simpelthen fordi, at det ikke er regeringsdueligt, det der, og de der blå partier, som ikke alle sammen kan finde ud af at tage ansvar. Så du har ret i, det hele handler om, at han skal have åbnet så mange strategiske muligheder som muligt for Venstre, sådan så alt efter, hvordan næste valg falder ud, og hvordan det går i SVM-regeringen, så kan han manøvrere i det.
Ja. Men vi kan anbefale, at man finder Berlingske frem og læser det, fordi der er faktisk mange sjove ting. Altså både det der med, at åbenbart nu er man jo sværere man er, jo stærkere en karakter er man åbenbart. Han siger også, at Venstre skal blive meget bedre til at slå på de bløde værdier.
Ja.
Vi har jo normalt kun gået op i økonomisk politik, så siger han, eller det forbinder folk os med. Vi skal blive bedre til at fortælle, hvad vi også vil gøre for børnefamilierne på Østerbro.
Ja, ja.
Han kan bare ringe.
Ja.
Jeg bor faktisk på Østerbro. Der går folk også op i skat, vil jeg sige, men der er et eller andet der, og jeg synes, noget af det rimer lidt på noget, Jakob Ellemann i virkeligheden også sagde, men ikke rigtig lykkedes med. Så det må vi jo se, om det kommer til at ske. Så har han den her famøse lille, du ved, det her med, når man skal pege på sin egen svaghed.
Ja.
Et karaktertræk. Han ligesom bringer op som en svaghed, det er, en af mine største udfordringer er, at jeg arbejder alt for meget.
Ja.
No. Ja. Men kender du det?
Det er ligesom til en jobsamtale. Ja, ja.
Ja, ja. Men det er, jeg er nok for flittig.
Jeg er faktisk lidt for ambitiøs nogle gange.
Ja, jeg kan godt være lidt for flittig. Ja.
Jeg vil gerne have det hele helt perfekt.
Ja.
Jeg har et andet yndlingscitat faktisk fra interviewet også, hvor han siger, han har jo aldrig ønsket at blive formand. Han fastholder, at hans afvisninger har været ærligt ment, og så siger han, jeg gjorde meget tidligt op med mig selv, at det ikke var der, det skulle ende for mig. Det er også en af grundene til, at jeg har kunne være så enormt loyal over for skiftende formænd i Venstre. Og der må man bare sige, det har ikke altid været opfattelsen hos Venstres skiftende formænd, at Troels Lund Poulsens primære egenskab var, hvor utrolig loyal han var.
Tværtimod var det faktisk længe inden han blev formand, mange der talte om, at hans plan var at blive formand.
Ja.
Ja, men således en anbefaling af konkurrenten i Pilestred. Altså Berlingske.
Ja.
Det er sådan lidt københavner indspist, og ved hvad for en gade de bor i. Noget, vi ikke skal dvæle for længe ved, fordi vi har i virkeligheden været omkring det flere gange, men det er regeringens store plan for ældreområdet.
Ja.
Skal vi lige runde? De har sagt, de vil sætte ældreplejen fri. Nu må vi jo så se, om de evner at holde nallerne fra det. Det er jo måske den største trussel mod frisætningen.
Ja,
om de reelt på sigt også formår at holde den der friheds... Den der armslængde til de lokale beslutninger. Og så har man ligesom opfundet det her begreb helhedspleje, som jeg husker, vi har talt om før. Hvad er ellers sådan, hvad er de store linjer i det her udspil, som er blevet kritiseret for, først og fremmest, at mangle penge og personal?
Ja, altså, vi skal måske lige sige, at det er jo ligesom blevet sliced, altså næsten til døde, altså i bitte små dele af udspillet er kommet ud i forskellige medier de sidste uger, men tirsdag i den her uge, der kom så hele udspillet, og regeringen holdt så en stor konference i Fredericia med alle mulige aktører fra ældreområdet. Og så nu har vi altså det hele fremlagt, men hvis vi sådan skal se på, hvad det er, der i udspillet særligt kan gøre en forskel for den enkelte gamle, så er det jo det her, du nævner med helhedsplejen, ikke? Det er, at i stedet for at man ligesom får tildelt, jamen du skal have smurt 4 leverpostejsmadder, og du skal have 1 bad, og du kan få læst op af en bog i 20 minutter. Så skal man i stedet for have tildelt en pakke, hvor man så i højere grad selv ligesom kan være med til at tilrettelægge, jamen, hvad har jeg egentlig mest lyst til i dag? Hvad har jeg brug for? Nej, jeg gider faktisk ikke i bad i dag. Jeg vil hellere sidde og spille kort. Det er sådan noget, Mette Frederiksen har sagt. Der er 2 problemer i det. Og det ene, det er, at det, som regeringen slår op som helhedspleje, det er faktisk ikke helt helhedspleje. Fordi hele den del, der handler om sundhedsdelen for de ældre, altså det, der ikke handler om at få vasket op, men som handler om at få skiftet en forbinding, eller lagt et drop, eller sådan nogle ting, som jo mange ældre skal, fordi mange ældre jo også samtidig er syge. Jamen, det indgår slet ikke i den her helhedspleje, og det vil sige, at...
Men man kan jo ikke sige, at jeg vil hellere spille kort, jeg vil ikke have lagt mit drop.
Nej, det kan man måske ikke, men det kunne jo godt være, at man også på sundhedsdelen i højere grad kunne sige, at det her plaster behøver ikke blive skiftet i dag, fordi det sidder faktisk fint til dig.
Ja.
Jeg er ikke sundhedsekspert, så nu finder jeg bare på noget.
Ja, eller
ikke?
Men den, der kommer fra hjemmeplejen, kunne gøre noget, som der er for nogen, der skulle komme fra sundhedsvæsenet.
Og det kunne også godt være, at der ikke var helt lige så mange kontroller af, hvad der blev gjort, at man ligesom stolede på, jamen det var den sygeplejerske, der kom, det kunne den sygeplejerske godt finde ud af. Men hele sundhedsdelen i ældreplejen er stadigvæk underlagt de samme stramme kontroller og de samme skrabe dokumentationskrav, også efter regeringens ældreudspil. Og det er der mange, der er utilfredse med. Regeringen siger, at vi må se på det hen ad vejen. Der kommer et sundhedsudspil senere på året, så det kan være, at det kommer med ind under. Men det er der altså ikke nu. Og så det andet, det handler jo om penge. At der er mange, der har sagt, at det er fint med det der helhedspleje, men der skal flere penge til. Og regeringen har så sagt, okay, jamen, nu kommer der 1 milliard. Så det var ligesom det, der manglede i går af nyheder, som kom i går eller tirsdag den her uge, at regeringen afsætter 1 milliard ekstra til ældreplejen fra 2027.
Ja, og det er sådan 1 milliard, der er der hvert eneste år fra.
Ja, præcis.
En såkaldt vejmilliard.
Ja.
Det er jo sjovt, fordi der er så mange af de der penge, de deler ud løbende, som er midlertidige, så er de opfundet det der veje penge, som sådan et... Det er sådan et rigtig Christiansborg-begreb på en eller anden måde, fordi alle regner jo med, at...
Men vi kan prøve at dividere den milliard med de 100 kommuner, ikke? Så er der 10 millioner tilbage til hver kommune.
Så kunne de dividere det med antallet af ældre.
Ja, præcis. Så det er jo ikke fordi 1 milliard omkalfatrer ældreplejen.
Nej.
Men der være politiske forhandlinger,
med
stor sandsynlighed vil regeringen få ret let ved at lave en aftale om det her, fordi der er egentlig ikke noget i det her, som folk som for alvor er imod. Så det tror jeg, tror det bliver en ret bred aftale, og så skal det jo stå sin prøve, når det skal ud i virkeligheden og testes, om helhedsplejen fungerer, og om de gamle får det bedre, eller om der kommer nye skandalesager, hvor der er nogen, der har ikke skiftet den ble, der skulle skiftes, eller det, hvad det nu er.
Ja, jeg er sikker på, at der kommer en eller anden film inden valgkampen, der, ja, der dokumenterer, hvordan det står til. Det har TV2 gjort sådan en meget fin tradition. Vi skal videre til en rigtig giftig sag.
Ja.
Nemlig diskussionen om Nordic Wastes miljøskandale i Ølst, lidt uden for Randers, hvor et stort giftbjerg er ved at overdynge en lille bitte by. Og det startede jo som en sådan lokal møgssag, må man sige. En stor erhvervsskandale også, men er nu blevet også en politisk sag.
Mm.
Fordi dels har regeringstoppen været på besøg i Ølst, men det er også sådan nu, at det juridiske efterspil på hele den her skandale, hvem har ansvaret, hvem har ikke mindst ansvaret for at betale oprydningsregningen, er blevet en del af en større juridisk fejde, hvor kommunen siger, at det i hvert fald ikke deres skyld, og selskabet siger, at det heller ikke deres skyld, og regeringen har nu besluttet sig for at lave en undersøgelse af sagen, og den undersøgelse kommer også til at omfatte kommunen.
Ja, det er rigtigt.
Så der er et ordentligt giftigt abekasteri i gang om ansvaret.
Ja, og det er der jo flere interessante ting i. Jeg synes jo, en meget, meget interessant ting, det er jo, hvor utrolig høje navler, særligt de socialdemokratiske ministre, er kommet op på sådan i deres moralske fordømmelse af Nordic Waste, som jo står ikke bag det her bjerg, men som er virksomheden, som har måske ansvaret for, at det er ved at skride ned over den her lille østjyske by.
Ja, de står jo bag det bjerg, kan man sige.
Ja, ja, ja.
De har jo et løbende fyldt jord i et hul, og det er så udviklet sig til et kæmpe jordskred. Ja.
Og der har de socialdemokratiske ministre altså stået i kø for at kalde det her moralsk forkasteligt, dybt skuffende, mangel på samfundsansvar. For sagen er jo den, at ejeren bag Nordic Waste, det er en mand, der hedder Torben Østergaard Nielsen, og han er ikke hvem som helst. Han er en meget, meget, meget rig mand. Han har værdier for ikke mindre end 42 milliarder kroner. Og det har de socialdemokratiske topministre altså grebet og sagt, når man har så mange penge, så må man også tage et større ansvar for at rydde op. Og han er blevet kaldt moralsk forkastelig, dybt skuffende, mangel på samfundsansvar. Peter Hummelgaard, justitsministeren, har sagt, at Østergaard Nielsen gemmer sig bag sine store formuer og flotte biler. Og kulturminister Jakob Engel-Schmidt har sagt, at hvis han var ham, så ville han skamme sig over at vise sig nede på gågaden.
Og heldigvis ikke, at der er så mange, der ved, hvordan Torben-fyren her ser ud.
Nej, det er der så.
Ret anonym udseende fyr, der bor i Middelfart.
Ja, det er vist rigtigt. Ja.
Jeg tror heller ikke, han tager offentlig transport i øvrigt. Men hvad skulle han lave på hovedbanegården?
Nej, det er rigtigt.
Så skulle man skamme sig over. Altså, ja. Så vil han, hvis han skammer sig på hovedbanegården, så tror jeg, det er over ikke at vise sig i sin flotteste bil.
I sin Lamborghini, ja. Det er nok rigtigt. Og det, der jo bare er lidt sjovt ved det, det er, at samtidig med den der moralske udskamning, så har regeringen jo ikke kunne svare på, om de så også kan holde den her milliardær juridisk ansvarlig.
Nej, og det er jo det.
For hele miseren.
Og det er jo deres ansvar. Altså, hvis der er et eller andet her, som betyder, at han ikke bliver stillet til ansvar for at have begået den her giftskandale på en eller anden måde, og hans selskab er jo gået konkurs, og jamen, så er det jo loven, der er noget i vejen med, så er det jo ligegyldigt, om han har 42 milliarder eller 5 kroner på tegnebogen.
Ja.
Altså, der synes jeg også, der bliver noget af et sådan, ja, det er meget moralsk, principielt skred.
Jeg skrev en
jordskred.
Moralsk skred. Ja, moralsk jordskred. Jeg skrev en analyse i weekenden, hvor jeg også kom lidt ind på det her. Altså, at det er også lidt som om, at fordi regeringen ikke rigtig ved, hvad den sådan konkret skal gøre ved den her sag, altså, den ved ikke, hvordan den skal sørge for, at firmaet eller ejeren bag bliver juridisk ansvarlig. Den ved heller ikke rigtig, hvordan den skal lave reglerne om, sådan så man ikke, så der ikke sker noget lignende i fremtiden, så har den ligesom kun et greb tilbage i værktøjskassen, og det er det moralske. Og det, jeg tror, det er derfor, at vi ser dem komme op på så ekstremt høje navler. Fordi hvis nu der lå en eller anden færdig politisk løsning, så kunne man jo komme med den og så sige, jamen det, vi har brug for, det er at få lavet reglerne om på den og på den og på den måde. Men det er der altså ikke endnu.
Ja, Det er jo nok ret i. Og så er det jo også bare for selv at slippe for ansvaret, vel? Altså, det er jo dem som lovgiver, og det er kommunens tilsyn, og det er, hvad der nu ellers er af kontrolinstanser. Der er jo aldrig nogen i vores samfund, der har regnet med, at hver enkelt rigmand altså selv tager ansvaret for alt muligt. Og hvis loven ikke tilsiger det, så er det svært at forvente af dem. Og der synes jeg bare, der går sådan meget... Ja, faktisk lidt vildt at se, men det er også samtlige artikler, der skrives om det. Der nævnes det ligesom, ja, han er Danmarks 6. rigeste mand. Og det, juridisk er han jo ikke forpligtet anderledes end dig og mig.
Nej. Der er også det lille, den lille ting i det, at noget af det handler måske også om, at man ikke i regeringen er helt enige om præcis, hvad man skal gøre ved det, og hvordan ansvaret skal placeres. Altså der, Peter Hummelgaard var ude de første dage og sige, at vi skulle se på lovgivningen. Det kan være, at loven skal laves om i forhold til nogle af de her selskaber. Men det er han altså bakket på sidenhen og siger, at det kunne han ikke love, at man kom til. Og det handler blandt andet om, at der også sidder et parti i regeringen, for eksempel Venstre, som er meget bange for, hvad gør man ved alt det helt den velfungerende del af dansk erhvervsliv, hvis man pludselig går ind og ændrer på reglerne for, hvornår man kan holdes juridisk ansvarlig for eksempel sådan noget her. Det kan jo, altså risikoen er jo, at det vil forhindre, at alle mulige retskaffende mennesker vil investere i virksomheder, hvis man pludselig risikerer selv at stå med en kæmpe, kæmpe stor regning, hvis der er et eller andet, der går galt.
Ja, efter man jo har fået en godkendelse til at gøre det, man gør. Ja. En miljøgodkendelse. Ja. Men og det er derfor, det er også lidt sjovt, men altså Mette Frederiksen siger jo, at målet er, at forureneren betaler.
Ja.
Men hvis loven ikke er sådan, så er det jo bare ærgerligt, Mette Frederiksen. Så må de jo se, om de kan enes om den lov.
Ja. Der er jo noget sjovt ved Mette Frederiksen her, fordi hun nøjes jo ikke med at stå på juraen. Hun tager jo fat i moralen. Mm. Hun siger jo, at den her rigmand, det kan godt være, at han ikke er juridisk forpligtet til det, men hun synes jo alligevel, han har en form for moralsk ansvar.
Ja.
Jeg ved, du har et citat, der viser det.
Ja, men det er rigtigt, fordi hun roder så ud at sige, at man kan sagtens betale for den her regning, hvis man vil.
Mm.
Og målet er, at det er den, der forurener, der også betaler. Her må man konstatere, at der er en betalingsevne, siger hun ligesom om Torben Østergaard her, som jo er rig. Men apropos regninger, uforudsete regninger, så skal vi faktisk hoppe lidt videre til en af dagens andre store nyheder, og det er, at regningen for erstatningen til de nu nedlagte minkerhverv, den er vokset igen.
Ja.
Den bliver ved med at vokse. Først var den estimeret til 19 milliarder, så steg den til nogle 20, og nu er den op på 29 milliarder. Den kan man også betale, hvis man vil.
Ja, det kommer staten så også til.
Ja, jeg tror så ikke, Mette Frederiksen har betalingsevne.
Nej, det bliver nok ikke Mette Frederiksen selv. Men det, der jo bare er lidt sjovt ved alt det her, det er jo, at dengang, nu er det ikke fordi, at alting bare skal føres tilbage på minksagen, men dengang med minksagen...
Altså alligevel, alting kan føres tilbage til minksagen. Ja,
dengang med minksagen, hvor der var meget stort politisk drama om, hvorvidt Mette Frederiksen kunne holdes ansvarlig for, eller i hvilket omfang hun kunne holdes ansvarlig for nedlukningen af minkerhvervet, der stod hun jo meget skarpt på juraen i det her, og sagde, at hun havde ikke gjort noget juridisk forkert. Mm. Og fordi hun ikke havde gjort noget juridisk forkert, så endte det jo heller ikke med, at hun tog det ultimative politiske ansvar og gik af, sådan som der var nogen i oppositionen dengang, der mente, hun skulle.
Nej, faktisk var der ingen konsekvenser for nogen overhovedet, det statsministeriet.
Nej, det er rigtigt.
Sådan ikke formelt i hvert fald.
Nej, lige præcis ikke formelt. Og der kunne man jo godt sige, jamen altså, hvis det er sådan, enten så skal man jo stå på juraen i de her sager. Så skal Mette Frederiksen stå på juraen i Mink-sagen, og så skal Torben Østergaard Nielsen stå på juraen i den her sag. Eller også så skal man gå ud over juraen, og så skal man påtage sig et moralsk ansvar, som går ud over det. Men sådan er moral, det er jo altid noget, så der lidt kommer til at passe ind til lejlighed.
Og sådan er politik jo også, man kan ligesom vælge lidt efter, hvad der sådan lige passer, ikke? Og måske, men jeg tror, det er meget godt, hvis vi har et samfund, der sådan nogenlunde baserer sig på nogle juridiske rammer og principper, sådan så det ikke bliver. Altså, ellers bliver det sådan et progressivt system.
Ja.
Altså, afhængig af, hvor meget du får i løn, så skal du så betale mere eller mindre, hvis du har forurenet.
Ja.
Men altså, i dag betaler vi også kollektivt rigtig meget
til luftforurening. Du skal bare sælge alt, hvad du ejer, og så skal du bruge hele din bankkonto på at rydde op.
Ja, men ellers gider jeg da heller ikke sådan kollektivt at have noget ansvar for, altså, for hvad, altså, jeg har ikke en lastbil, for eksempel. Jeg bruger ikke diesel. Og der er mange ting. Sådan.
Ja.
Så det må de i så fald bede dem, der forurener, om at betale.
Nu må vi se, hvordan det går. Det, som du sagde, kammeradvokaten er ved at undersøge, om Torben Østergaard Nielsen og Nordic Waste kan holdes juridisk ansvarlig. Og den undersøgelse er også blevet udvidet til nu at se på, om Randers Kommune kan holdes ansvarlig for nogle af de godkendelser, de har givet. Men derudover ved vi faktisk ikke rigtig noget om, hvad regeringen har tænkt sig.
Og der er faktisk endnu en ting, de to sager har til fælles, udover at de er nogle giftige sager, og nogle moralske, komplekse sager, og nogle juridiske, mystiske sager. Så er der det her med, at der kommer til at blive brugt frygtelig mange penge på at få afklaret, hvad der er op og ned.
Ja.
Fordi i den nye minkregning her, som altså er vokset 6,3 milliarder kroner, sådan ved et nyt forløbet estimat, den kan sagtens nu blive dyrere endnu, der fremgår det også, at 1,5 af de milliard, det er til administration.
1,5 milliard alligevel?
Det er til ren administration. Og nu sagde du lige før, at det vi veje et løft af ældreområdet, men det er 1 milliard.
Ja, det er jo så nok ikke vejepenge, skal vi nok lige huske at sige.
Det kommer man på. Altså, indtil videre er tidshøjsen jo skubbet og skubbet og skubbet, så jeg tror, man regner med, at det kan trække ud ganske, ganske mange år endnu. Så det kan hurtigt blive vejet på en eller anden måde. Ja. Men alligevel, 1.200 avler er der.
1.200 avler og 1,5 milliard, det er jo over 1 million per avler.
Så det vil sige...
Bare i administration.
Ja, bare at vurdere, hvad en minkavler skal have i erstatning.
1 million kroner.
Og det er altså før nedrivning og alle mulige andre ting. Og det er uden deres kompensation. Så det er en rene administrativ opgave.
Man skulle være administrator. Der må være god løn.
Vi skal til ugens tæppe.
Ja tak.
Og der er tale om 90'er tæppet.
Ja.
Et sådan et væg-til-væg tæppe.
Ja.
Og det går til Dansk Folkepartis ungdomsformand. Joachim Mortensen.
Ja.
Og det er fordi, han har rodet sig ud i en lille gimmick, som har afsløret hele den danske folkeskoles meget 90'er-agtige tilgang til, til dansk politik.
Og visse andres også, hvis jeg må tillade mig at sige det. Ja, det er jo fordi, der er udskrevet det, der hedder skolevalg, hvor skoleelever over hele landet skal prøve ligesom at binde an med demokratiet, inden de rigtig får stemmeret. Og det betyder så, at de forskellige partiers ungdomsorganisationer, de er så rundt og holde valgmøder på skolerne, sådan lidt ligesom, hvis det var rigtig folketingsvalg.
Ja.
Og der har Dansk Folkepartis Ungdom, de har så sådan, fået udarbejdet sådan en flyer, som ligner sådan et...
En flyer.
En flyer, ja. Som ligner sådan et boardingpass, som man får, når man skal med et fly i lufthavnen. Mm. Og på det boardingpass, der står der så, det her, det er en envejsbillet til Mellemøsten, boarding kl. 08.00 fra Danmark til Mellemøsten, står der på det.
Ja.
Og det er der rigtig, rigtig mange, der er blevet virkelig sure over, at de deler ud, fordi de synes, det er en meget, meget sådan hård og ekskluderende måde at tale til skoleelever på, hvoraf mange jo har en mellemøstlig baggrund. Og det har altså, det har virkelig sat ind i kursen.
Det er flere skoler, der har sagt, at de må ikke deles ud på deres skoler. Det, der har skolerne selvfølgelig altid mulighed for at regulere, hvad der foregår på deres skoler. Men det er så selvfølgelig eksploderet en anden debat om, hvorvidt skolelederne så har censureret DFU, og man så er ved at ødelægge hele skolevalget. Eller om man i virkeligheden bare passer på eleverne.
Og vi kan måske lige citere formanden for Dansk Skolelederforening, der hedder Claus Hjortdal. Ja. Han har sagt, det er ærgerligt, DFU bypasser et godt skolevalg. Eleverne har på forhånd en masse materiale, man kan diskutere ud fra. Og vi synes, det er skammeligt og forkert med en kampagne for skolebørn, der udpeger en bestemt gruppe borgere. Vi vil opfordre skolerne til på anstændigt niveau at fortsætte den demokratiske samtale om retten til forskellighed. Men, og Zenia Stampe fra De Radikale også var ude og sige, at det her er en racistisk kampagne, som DFU de har lavet.
Ja, det sagde noget lignende, sagde Rosa Lund fra Enhedslisten, demokratiordfører, også i morges, at det var diskrimination.
Ja.
Men det, som er meget, meget vigtigt at forstå ved den her flyer-flybillet.
Man skal vende den om.
Man skal vende den om. Og med bagpå, der står der, at det handler, altså at budskabet handler om, at DFU mener kriminelle flygtninge skal udvises.
Ja, der er to budskaber. Jeg sidder her med et billede af flyerens bagside, og der står, asyl i Danmark uddeles som en midlertidig håndstrækning til flygtninge. Når tilstrækkelig fred endelig genoprettes i deres hjemland, så skal de vende tilbage til deres eget land, og så står der, at kriminelle flygtninge og migranter skal omgående udvises.
Det er sådan set et ret bredt synspunkt i det danske folketing.
Meget, meget bredt synspunkt. Det er lige præcis det, som altså langt, langt størstedelen af folketingets partier går ind for. Det er det, som den danske regering går ind for. Det er det, som hele det paradigmeskifte, der blev lavet for nogle år siden, det går ind for. Det er derfor, vi i Danmark har noget, der hedder hjemrejsestyrelsen, som ikke arbejder på andet end at få sendt folk ud af landet, som ikke, som ikke skal være her. Ja, sådan noget repatriering. Mm. Så man kan sige, den politik, der ligger bagved, er ikke ret meget anderledes end det, som de fleste partier på Christiansborg går ind for. Og derfor er det altså lidt sjovt, at...
Det må skoleeleverne så ikke vide.
Nej, det må de så åbenbart ikke vide. Og det er jo, man kan sige, det er jo lidt sjovt, hvis man ligesom mener, at skoleeleverne med det her skolevalg, de skal rustes til at træde ind i det danske demokrati. Så kan man sige, hvis ikke de er klar over, at det her er et ret mainstream politisk synspunkt i Danmark, så bliver de jo nok overrasket, når de så møder voksenpolitik.
Ja, og det er jo derfor, jeg mener, det bliver lidt 90-agtigt, fordi vi skal virkelig langt tilbage i dansk udlændingepolitisk debat, før jeg har hørt noget tilsvarende ømskindet.
Ja. Jeg fik også sådan
og det her med, 90-agtigt
igen, ja.
Du fik hvad?
Ja, det er sådan et memory flash tilbage til 90'erne på en eller anden måde.
Ja, fordi også når det her citat, du pegede på før, om det her med, at det skulle være diskriminerende at udpege bestemte grupper, befolkningsgrupper, som så er kriminelle indvandrere.
Ja,
Altså, dansk politik handler jo også om topskatteyder, eller om børnefamilierne fra Østerbro, som vi talte om før. Altså, der er jo masser af bestemte befolkningsgrupper, og nogle har nogle interesser, og nogle vil politikerne give ringere forhold, og nogle vil de give bedre forhold, og det er jo sådan set lige præcis det, deres politik går ud på.
Og så er politik jo altså også sådan, at nogle gange så bliver synspunkter formuleret skarpt, for at de bryder igennem. De bliver også nogle gange formuleret så skarpt, at der er nogen, der kan slå sig på dem. Men sådan er dansk politik nok bare, og det er svært ligesom at beskytte sig ud af det, tror jeg.
Ja, men altså, ja. Jeg synes, den her flyer, den er ganske harmløs. Og i hvert fald har den jo så bidraget til at afsløre 90'er tilgangen til dansk politik i folkeskolemiljøet.
Og man kan jo så sige, at det er jo i hvert fald også betydet, at hvis der er et parti, folk har hørt om i forhold til skolevalget, så er det jo DFU.
Præcis. Det kan være, at det i virkeligheden er et turning point.
Ja, måske.
En envejsbillet til ny succes. Godt, jamen Niels, jeg tror faktisk, det var det, vi kom omkring i den her uge. Der er mange andre små ting, men det når vi simpelthen ikke nu.
Det tager vi i næste uge.
Det gør vi.
Ja.
Havde du tæppe?
Ikke lige det der, men nogle gange så lavede vi vores egne veje med sådan noget tændstikvej.
Ja.
Hvor vi så byggede veje, meget med store rør af tændstikker.
Den gang i gamle dage.
Ja, ja, præcis.
Vi byggede
ja.
Vores eget legetøj af tændstikker. Så gammel er du.
Altså, jeg kommer jo langt ud på landet, skal jeg tænke på.
Ja. Men altså, du får altid dig selv til at lyde lidt ældre, end du egentlig er. Altså, nu var jeg tænker over det, 5 og 13 dengang.
Nej,
fordi
det er
sådan en gigantisk forskel.
Ja.
Altså, for Mike Fonseca havde det været... Det fik vi slet ikke talt om, men politiet har jo ligesom været ude at sige, at de kommer ikke til at køre nogen sag med grooming eller noget som helst. Der er ikke en eller anden pædofilisag der.
Nej,
det er
helt fint. Fonseca, nej.
Ja, det er helt fint.
Ja, det er rigtigt. De sagde, at de havde undersøgt sagen, og de mente ikke, at der var noget kriminelt i den.
Ja. Så det...
Men lad os lige slå fast, det betyder jo ikke, at han skal tilbage i Moderaterne, fordi det er jo stadigvæk ikke tilladt ifølge Moderaternes interne kodeks at være kæreste med en under 18.
Nej, og apropos kodeks, så er det jo ifølge de radikales kodeks ikke tilladt at tale grimt om hinanden, og der er faktisk en formand, der går af på grund af noget. Altså en landsformand, der går af på grund af noget
bagtaleri, der ikke, kodeks. Det gik ikke.
Jeg tror, vi skal lave en gennemgang af de her kodekser på et tidspunkt. Jeg synes, det er lidt en sjov ting.
Så kan vi prøve at sammenligne dem med den politiske virkelighed. Om man kan forestille sig, at man kunne have en politisk virkelighed, hvor der ikke var nogen, der bagtalte hinanden.
Det er svært at se.
Ja, det er.
Jeg tror måske, den nye Troels Lund, han er kun lojal.
Ja, han er simpelthen så lojal, så han kunne passe ind i det radikale venstre, tror jeg.
Ja, han kunne godt klare kodekset.